SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program.
Dobar dan, 11. sati, utorak, 10. veljače. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas vam donosimo detalje godišnjeg globalnog izvješća organizacije Human Rights Watch, koja upozorava da je demokracija u opasnosti, te uz Rusiju i Kinu ističu kršenja ljudskih prava u Sjedinjenim Državama. Ni Australija nije prošla bez kritika. Možete čuti i novu epizodu Vodiča za useljenike. Govorimo o izvantjelesnoj oplodnji, kome je dostupna, te o razlikama unutar Australije kad je riječ o toj medicinskoj usluzi. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam se javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo podatak da je 10% hrvatskih umirovljenika starije od 85 godina, te da se predlaže zabrana društvenih mreža za najmlađe. Počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, vlada pokreće prvi samostalni plan za suzbijanje obiteljskog i seksualnog nasilja nad ženama i djecom iz zajednice prvih naroda. Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali upozoravaju da bi širenje izraelskih naselja moglo oslabiti nade u uspostavu dvodržavnog rješenja. I jučerašnje okupljanje ispred gradske vijećnice u Sidneju u znak prosvjeda protiv posjete izraelskog predsjednika Australiji rezultiralo uhićenjem 27 ljudi. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Iz vlade pokreću svoj prvi samostalni plan za suzbijanje obiteljskog i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u zajednici prvih naroda. Ova odluka je uslijedila gotovo 18 mjeseci nakon značajne istrage Senata o nestalim i ubijenim ženama i djeci u zajednici australskih starosjedilaca. Ovaj plan će se provoditi uz nacionalni plan za okončanje nasilja nad ženama i djecom, a tijekom 4 godine bit će izdvojeno preko 200 milijuna dolara za uspostavu do 40 organizacija pod nadzorom aboriđinske zajednice, koje će pružati specijalizacije usluge u svojoj zajednici. Ministrica socijalnih usluga Tanja Plibersek kaže da ovaj plan rezultat višegodišnjih zahtjeva pripadnica prvih naroda koje kažu da su njihova iskustva drugačija u odnosu na žene koje nisu starosjedilačkog podrijetla, te da shodno tome rješenja trebaju biti prilagođena njihovim potrebama.
Solutions need to be locally driven, locally designed, locally staffed and locally delivered.
Rješenja se moraju temeljiti na potrebama zajednice. Ona trebaju biti lokalno osmišljena i lokalno isporučena. Za neke od ovih vrlo udaljenih zajednica sav rad mora uključivati one kojima je pomoć namijenjena. Stoga će plan za aboriđine i žitelje otočja Torresovog tjesnaca, predvođen izvanrednom profesoricom Muriel Bamblett, koji su oni sami osmislili, rezultirati ogromnim promjenama, kazala je ministrica Plibersek. iz palestinske akcijske skupine su reagirali na kaotično okupljanje ispred gradske vijećnice u Sidneju. Tom je prilikom uhićeno 27 ljudi, dok su mnogi drugi okupljeni poprskani suzavcem. Iz policije Novog Južnog Walesa kažu da je 10 ljudi uhićeno zbog navodnog napada na policiju, dok svjedoci tvrde da su neki policajci viđeni kako tuku i prskaju okupljene suzavcem. No iz ove skupine kažu da se nisu željeli sukobiti s policijom. Josh Lees iz palestinske akcijske skupine je nekoliko puta prije demonstracija insistirao da žele mirno prosvjedovati, pozvavši na suradnju s policijom.
This visit is an obscene one, which is a political visit by a head of state, explicitly who is aiming to, in his words, strengthen the ties.
Posjet izraelskog predsjednika zemlji je sramotan. Herzog kaže kako izričito želi ojačati veze između Australije i Izraela, no upravo te veze bi trebalo prekinuti, s obzirom na užasan genocid koji je Izrael počinio u Gazi u posljednje 2,5 godine, poručuje Lees. Izraelski predsjednik Isaac Herzog je osudio propalestinske demonstracije u znak prosvjeda protiv njegovog posjeta Australiji. U svojem govoru u Bondaju, gdje je došao odati počast žrtvama terorističkog napada, predsjednik Herzog je ustvrdio da prosvjedi nisu opravdani.
These demonstrations, in most cases, what you hear and see, comes to undermine and delegitimize our right, my nation's right, the nation which I am the head of state of its mere existence.
Ove demonstracije u većini slučajeva potkopavaju i delegitimiziraju naše pravo, pravo moje nacije, nacije koju sam na čelu, na samostalno postojanje, i proturječne su svemu što je Australija kazala i učinila, istaknuo je Herzog. Predsjednik Herzog je prethodno izjavio da Palestinci snose kolektivnu krivnju za Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. za koji je Istražno povjerenstvo Vijeća Ujedinjenih naroda za zaštitu ljudskih prava u rujnu utvrdilo da se razumno mogao protumačiti kao poticanje genocida. Herzog je osudio taj nalaz, naglasivši da su njegove riječi izvučene iz konteksta. Oporbena čelnica Susan Lee kaže da će ostati na svojoj poziciji dok se intenziviraju razgovori o mogućoj smjeni vodstva. Temeljem najnovijih otkrića u istraživanju javnog mijenja tvrtke Newspoll, provedenog tijekom posljednjeg raskola u oporbi, je pokazalo da koalicija uživa tek 18% podrške birača kao stranka prvog izbora. Usporedbe radi, stranka One Nation na čelu s Pauline Hanson uživa čak 27% podrške birača. Zastupnice Jane Hume i Sarah Henderson su među onima koje su dovele u pitanje lijevo vodstvo, no senator liberala za Tasmaniju Jonathan Dunham kaže da nije svjestan ikakvih poteza za smjenu vodstva.
Susan is our leader, of course, but that is a team effort and we actually have to all work together to pull in the same direction, and this is where we have been failing.
Susan je čelnica naše stranke, no ovo je timski rad i zapravo svi moramo surađivati kako bismo krenuli u istom smjeru, a tu smo podbacili. Ne mogu govoriti u ime svih svojih kolega i lagao bih vam kada bih kazao da se iza kulise ne vode razgovori, ali u ovom trenutku nisam svjestan da postoji konkretan potez za smjenu vodstva, prokomentirao je senator Dunham. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali upozoravaju da bi nove izraelske mjere mogle brzo promijeniti stvarnost na terenu i dodatno oslabiti nade u uspostavu dvodržavnog rješenja. U gradu Hebronu stanovnici i dužnosnici kažu da potezi za proširenje izraelske ovlasti i podršku stjecanju zemljišta od strane doseljenika potiču na ubrzanje raseljavanja, širenje naselja i rušenje kuća u područjima gdje Palestinci ostvaruju ograničenu samoupravu. Lokalni čelnici kažu da nije dostavljena nikakva službena obavijest, ali prošla iskustva sugeriraju da nakon takvih objava često slijedi brza akcija. Doktorica Asma Sharabati je vršiteljica dužnosti gradonačelnice Hebrona. Ona kaže sljedeće.
Officially, we have received no notification and no communication.
Nismo primili nikakvu službenu obavijest, ali ove se odluke objavljuju putem medija i njihove implikacije zahtijevaju hitnu pozornost, jer su se posljednjih godina takve najave brzo pretvorile u opasne akcije na terenu, zaključila je Sharabati. Palestinski dužnosnici sada pozivaju na međunarodnu intervenciju, upozoravajući da ti koraci prijete temeljima mirovnog procesa uspostavljenog Oslovskim sporazumom. Norveška policija istražuje dvoje visoko pozicioniranih diplomata u istrazi o korupciji, povezanoj s njihovim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Iz policije kažu da je Mona Jul, koja je u nedjelju podnijela ostavku na mjesto veleposlanice u Jordanu i Iraku, osumnjičena za ozbiljan slučaj korupcije, dok je njezin suprug, bivši ministar vlade Terry Roed Larsen, osumnjičen za suučešništvo u tom koruptivnom slučaju. Njihovi odvjetnici kažu da surađuju u istrazi, navodeći da optužbe ne smatraju utemeljenima. Dosije i američkog ministarstva pravosuđa koji se odnose na Epsteina, među ostalim referencama, pokazuju da ovaj par planirao posjetiti Epsteinov privatni otok sa svoje dvoje djece 2011. godine, no za sada nije jasno jesu li to uspjeli učiniti. Dužnosnici nekoliko zemalja su pozvali na uvjetni otpust prodemokrata Jimmya Leia nakon što ga je sud u Hong Kongu osudio na 20 godina zatvora. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija, Europska unija, Japan i Tajvan su izrazili zabrinutost, dok je američki državni tajnik Marco Rubio kazao da kazna naslućuje u kojoj mjeri je Kina spremna intervenirati kako bi ušutkala zagovornike temeljnih sloboda u Hong Kongu. Iz Ureda Ujedinjenih naroda za zaštitu ljudskih prava su također osudili 20-godišnju kaznu, pozivajući se na medijske izvještaje koji kažu da je najmanje 385 osoba uhićeno, a 175 osuđeno za kaznena djela vezana uz zaštitu nacionalne sigurnosti. Glasnogovornik UN-ovog Ureda za zaštitu ljudskih prava Jeremy Lawrence je u svojem priopćenju kazao da čelnik ureda Volker Turk osuđuje kaznu.
Our office has reviewed the verdict against Jimmy Lai and is concerned that it criminalizes the exercise of freedom of association and expression, including media freedoms.
Naš ured je preispitao presudu protiv Jimmya Leia i zabrinut je da ona kriminalizira ostvarivanje slobode udruživanja i izražavanja, uključujući i medijske slobode, a što su prava koja su zaštićena međunarodnim pravom o zaštiti ljudskih prava, istaknuo je Lawrence. U svojem odgovoru na pitanja o poveznici s ruskom naftom, indijski ministar vanjskih poslova je kazao da zemlja planira održavati više izvora opskrbe energijom i diverzificirati ih u slučaju kada je to potrebno. Ministar vanjskih poslova Vikram Misri je jučer izjavio da New Delhi putem pouzdane i sigurne opskrbe nastoji osigurati da potrošači dobiju odgovarajuću energiju po pristupačnoj cijeni. Misri je odgovarao na pitanja na konferenciji za medije na kojoj se propitivao stav Indije o kupnji ruske nafte nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošli tjedan poručio da se New Delhi, citiramo, obvezao na obustavu njezinog uvoza.
I would underline that India is not just a one of the largest consumers of energy.
Naglasio bih da Indija ne samo da je jedan od najvećih potrošača energije, već igra i važnu ulogu stabilizirajućeg faktora na globalnim energetskim tržištima. I to je jedan od razloga zašto uvozimo energiju iz više izvora. Dakle, kao što sam ranije spomenuo, ključni pokretači naše energetske politike su odgovarajuća dostupnost, pošteno određivanje cijena i pouzdanost opskrbe, izjavio je Misri. Predsjednik Trump je prošlog tjedna potpisao izvršnu uredbu kojom se ukida kaznena carina u iznosu od 25% na sav uvoz iz Indije zbog kupnje ruske nafte. Iz Kremlja su ranije izjavili da ne vide ništa novo u indijskoj najavi da će diverzificirati svoje izvore energije. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. i na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano i 35 stupnjeva. Melbourne oblačno 25. Hobart djelomična na oblaka 25. Canberra slični vremenski uvjeti i djelomično oblačno te 31 stupanj. Sydney uglavnom sunčano 28. Brisbane djelomična na oblaka 33. I na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi te olujno nevrijeme u kasno poslijepodne uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Slušate vijesti za utorak, 10. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Vuljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Ministar rada Marin Piletić izlazi iz vlade, premijer Plenković kaže da je iscrpljen već duže vrijeme. Nikada stariji umirovljenici, svaki 10. u Hrvatskoj ima više od 85 godina. Saborski klub Možemo traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Marin Piletić odlazi iz vlade, potvrdio je to premijer Andrej Plenković. Već je poznato ime njegova nasljednika na čelu resora rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. To bi trebao biti Alen Ružić, aktualni ravnatelj KBC-a Rijeka. O ministru na odlasku predsjednik vlade kaže da je uzrok njegove smjene iscrpljenost.
Marin je prvo sjajan čovjek, mlad političar, čovjek pred kojim stoji perspektiva. Vodio je vrlo zahtjevan, težak resor. Mi smo o tome da on u jednom trenutku napusti vladu razgovarali već više od 2 mjeseca. I današnji događaj ili objava ove odluke Upravnog suda nije utjecala na to. Dakle, nismo baš ni mi iz Star Warsa pa da tako brzo imamo novoga ministra u džepu. Logično je i poštim pretpostaviti da je ovo proces koji je trajao malo dulje vremena, a odlučili smo to napraviti sada jer osjetio sam da jednostavno Marin dao sve što imao, trudio se jako, vrlo je to zahtjevan i težak resor. Ja bih rekao, u mojih 10 godina on je najdulje izdržao kao ministar rada i socijalne politike i na tome sam mu zahvalan, tako da mi ostajemo ne samo stranački kolega, nego i dobri prijatelj.
Piletićev odlazak dolazi nakon što je krajem prošle godine eskalirao skandal vezan uz provedbu zakona o inkluzivnom dodatku. Riječ je o naknadi namijenjenoj osobama s invaliditetom koja je trebala objediniiti i povećati dotadašnja prava. Sustav je od početka bio obilježen velikim kašnjenjima u rješavanjima zahtjeva, a prema podacima koje je ministar sam iznio, oko 15.000 ljudi umrlo je prije nego što su dočekali rješenje o pravu na dodatak. Prošlog tjedna objavljena je nepravomoćna odluka Upravnog suda u Zagrebu prema kojoj se postupci moraju nastaviti i nakon smrti podnositelja zahtjeva, te da se, ako je pravo postojalo, zaostaci isplate trebaju isplatiti nasljednicima. Ministarstvo je na tu odluku podnijelo žalbu. Plenković pak odbacuje navode da je loša provedba zakona o inkluzivnom dodatku razlog Piletićeva odlaska.
Dobro, ali to je taj kut. To je taj kut u kojem se od 100% nečega što je pozitivno nastoji stalno govoriti o 10% nečega što bi trebalo biti negativno. Otprilike to na tragu nepostojeće fašizacije hrvatskog društva ili pak okupacije hrvatskih institucija. Dakle, to je taj narativ koji mene nimalo ne impresionira, koji je jedan promašeni oporbeni narativ koji inače stalno hoće kreirati neko izvanredno stanje u Hrvatskoj. Nema izvanrednog stanja, ima jednostavno proces koji s obzirom na administrativne kapacitete traje nešto dulje, nažalost, nego što treba.
A tko je novi ministar socijale, rada i mirovinskog sustava? Alen Ružić je liječnik, kardiolog i sveučilišni profesor, rođen 72. u Rijeci, s dugogodišnjim iskustvom u upravljanju institucijama. Od 2020. obnaša dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka, istodobno je bio uključen u rade sveučilišta u Rijeci kao prorektor, pomoćnik rektorice te redoviti profesor medicinskog fakulteta. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Osijeku, specijalizirao internu medicinu i kardiologiju, objavio je više od 60 stručnih i znanstvenih radova. Član je HDZ-a od 2016. godine i obnaša stranačke dužnosti na gradskoj i županijskoj razini. Zanimljivo, poznat je i kao liječnik koji je vlastitim primjerom pokazao da se znanstveno utemeljenim promjenama životnih navika može postići dramatičan zaokret. Otvoreno je govorio o dugogodišnjoj borbi s debljinom te o činjenici da je u jednom razdoblju života dosegnuo gotovo 190 kg. Tijekom nekoliko godina, primjenjujući znanja iz interne medicine, kardiologije i kliničke prehrane, uspio je izgubiti oko 98 kg i održati stabilnu tjelesnu masu. A kad smo već u mirovinskom resoru, kažemo i da je u Hrvatskoj sve više umirovljenika za koje se može reći da su u dubokoj starosti. U samo 10 godina broj korisnika mirovina starijih od 85 znatno je porastao, pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sukladno je to i promjeni dobne strukture i produljenju životnog vijeka, što predstavlja izazov za mirovinske sustave diljem Europe, posebice kada se zna da su starije generacije odlazile u mirovinu uz povoljnije uvjete i kraći staž. Prema najnovijim podacima o mirovinama ostvarenima prema Zakonu o mirovinskom osiguranju isplaćenim u prosincu 2025. Hrvatska ima čak 115.400 umirovljenika starijih od 85 godina. Oni čine 10,19% svih korisnika iz općeg sustava. Drugim riječima, svaki deseti uživatelj radničke mirovine pripada najstarijima. Samo 10 godina ranije slika je bila bitno drugačija. U prosincu 2015. bilo je 73.379 osoba starijih od 85 godina, a koje su primale mirovinu određenu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Nasuprot današnjih 10,19% bilo je to 6,46% populacije koja je primala takozvane radničke mirovine. To znači da je broj najstarijih u međuvremenu porastao za više od 42.000, odnosno za oko 57%, dok je njihov udio u ukupnom broju umirovljenika povećan za gotovo 4 postotna boda. Saborski klub Možemo prije 2 mjeseca uputio je u proceduru prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece, prvi takav u Hrvatskoj, i sada kreće u prikupljanje potpisa zastupnika kako bi došao na raspravu u Saboru, kazala Ivana Kekin na konferenciji za medije. Kekin, inače po struci liječnica psihijatar, istaknula je da su Australija, Španjolska, Danska, Norveška, Njemačka, Velika Britanija, Slovenija, Grčka i Francuska već regulirale ili najavljuju reguliranje društvenih mreža za mlađe od 15 ili u nekim slučajevima od 16 godina.
Na drugoj strani svake ovisnosti stoji profit, a odgovorne vlade su one koje ne idu na ruku tima koji ubiru profit od ovisnika u nekom društvu, nego idu na ruku svojim građanima. I sada tražimo ovim zakonom od Andreja Plenkovića da zdravlje naše djece stavi ispred profita već najbogatijih ljudi na svijetu. Pokrećemo peticiju i pozivamo građane da ju potpišu kako bismo do rasprave u Saboru vršili pritisak javnosti na vladajuće da se konačno pokrenu oko ove teme.
Znanstvena istraživanja upozorila je pokazuju porast anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja, pažnje, koncentracije, poremećaja hranjenja, samoozljeđivanja i suicidalnih ponašanja kod djece i mladih povezan s korištenjem društvenih mreža. Što je dijete mlađe, posljedice su, kaže Kekin, teže. Na zgradi sportske dvorane Dinko Lukarić u Rijeci jučer je osvanuo grafit s nacističkom zastavom i simbolom SS postrojbi. Policija je nakon dojave obavila očevid i pokrenula postupanje, dok su gradske službe odmah započele uklanjanje spornih obilježja, među kojima su već uklonjeni kukasti križ i SS znak. Iz grada poručuju da sustavno uklanjaju poruke koje potiču mržnju te očekuju brzo otkrivanje počinitelja, ističu i da Rijeka ostaje grad koji se protivi nasilju, diskriminaciji i netrpeljivosti. Podsjetimo, prije nekoliko dana u zagrebačkom Savskom gaju na više lokacija osvanuli su grafiti s porukama poput "Klat ćemo Srbe, ubi Pupovca" i "Ustaško znakovlje" uz nacističke simbole. Stanovnici upozoravaju da se takvi natpisi ponavljaju već mjesecima, osobito u pothodniku i blizini osnovne škole. Iz vijeća mjesnog odbora ističu da takve poruke nisu samo vandalizam, nego i ozbiljan poticaj na mržnju, pa pozivaju građane da ih prijave komunalnim redarima ili policiji putem aplikacije za e-dojave. Naglašavaju i važnost razgovora s mladima o toleranciji, uz poruku da u njihovom kvartu u Zagrebu nema mjesta diskriminaciji. Toliko iz Hrvatske u ovom pregledu aktualnosti.
Bio je to Siniša Bogdanić s vijestima iz Hrvatske. Time zaključujemo pregled vijesti u ovom programu. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte mišljenje globalne organizacije Human Rights Watch o stanju ljudskih prava i demokracije u svijetu, te vodič kroz postupke izvantjelesne oplodnje u Australiji. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Prema najnovijem godišnjem izvješću organizacije Human Rights Watch, demokracija i međunarodni poredak utemeljen na pravilima su ugroženi. Poseban fokus je na Sjedinjenim Državama i onome što ovo međunarodno tijelo opisuje kao eroziju ljudskih prava. No pozornost je usmjerena i na Australiju. Australske imigracijske politike i politike pritvaranja maloljetnika su navedene kao značajni propusti, dok je Australija opisana kao jedina zapadna demokracija bez nacionalnog zakona o zaštiti ljudskih prava. Ana Solomon donosi nam prilog Katrione Stewart.
U godišnjem izvješću organizacije Human Rights Watch stoji da se globalna demokracija vratila na razinu iz 1985. godine. Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija su imenovane u uvodnom poglavlju izvršnog direktora te organizacije, te su zemlje navedene kao prijetnje međunarodnom poretku temeljenom na pravilima. Philip Bolopion kaže da je globalni sustav zaštite ljudskih prava u opasnosti.
In the world for the last 20 years, democracy has been receding steadily.
U posljednjih 20 godina demokracija je u stalnom padu diljem svijeta i svaki put kad se to dogodi, to je loše za ljudska prava. Dakle, imali smo nepovoljno okruženje posljednjih 20 godina u kojemu mnoge zemlje postaju u manjoj mjeri slobodne, kazao je Bolopion. U fokusu izvješća su Sjedinjene Američke Države. Prvo poglavlje izvješća nosi naslov Hoće li ljudska prava preživjeti Trumpov svijet?
In just one year, it's actually incredible to see how the Trump administration has really undermined all the pillars of US democracy.
Nevjerojatno je u kojoj mjeri je Trumpova administracija doista potkopala sve stupove američke demokracije, sve mehanizme kontrole i ravnoteže vlasti. Osim toga, potkopava povjerenje u izbore, svetost izbora, progoni pravosuđe, suce i novinare, poručuje Bolopion. Ovi problemi su samo dio dugog popisa nedostataka navedenih u tom izvješću, koje također uključuje uništavanje pomoći u hrani i zdravstvenih subvencija od strane Sjedinjenih Američkih Država, ženskih prava i programa za podršku osobama koje nisu bijele puti, kao i osobama s invaliditetom i transrodnim osobama. Bolopion također navodi eroziju privatnosti i korištenje vladine moći za zastrašivanje političkih protivnika, medija, odvjetničkih društava, sveučilišta, civilnog društva pa čak i komičara. U izvješću se navodi da je to, citiramo, Trumpov novi svjetski poremećaj. Ashkaya Kumar je direktorica kriznog zagovaranja u organizaciji Human Rights Watch. Ona kaže da navedeni problemi signaliziraju ogroman preokret tradicionalne uloge Sjedinjenih Američkih Država u održavanju šireg multilateralnog poretka.
What we've seen in the past 12 months is a US government that's not just stepped away from that role, but what we point out is new hostility to the very idea of international law as a constraint.
Ono čemu smo imali prilike svjedočiti u proteklih 12 mjeseci jest američka vlada koja ne samo da se odmaknula od te uloge, već ono što ističemo jest novo neprijateljstvo prema samoj ideji međunarodnog prava. Američki predsjednik Donald Trump je kazao da je njegov moral jedino ograničenje koje smatra potrebnim. On je ujedno vrlo skeptičan spram multilateralnog poretka. Sjedinjene Američke Države su napustile 66 međunarodnih organizacija, odbijaju platiti svoju članarinu Ujedinjenim narodima, što je zapravo zakonski propisano za članstvo u UN-u. Ujedno i sankcioniraju suce Međunarodnog kaznenog suda u Hagu, a ovi koraci su drukčijeg kalibra od svega onoga čemu smo imali priliku svjedočiti u prošlosti, zaključila je Kumar. No Kina i Rusija također igraju značajnu ulogu. U izvješću se navodi da su ove globalne sile danas u manjoj mjeri slobodne nego prije 20 godina, dok se u izvješću također navodi da je demokracija u Indiji u padu. Kumar kaže da Sjedinjene Američke Države zapravo usvajaju neke od autoritarnih politika tih sila. referirajući se na kinesko korištenje Interpolovih crvenih tjeralica za progon disidenata i ruske pokušaje blokiranja multilateralnih priopćenja koja bi se mogla odnositi na spol.
These are all a playbook that other middle power authoritarian countries have also enabled, and now we're seeing the US joining that fray.
To je strategija koju su omogućile i druge autoritarne zemlje srednje sile, a sada vidimo kako se Sjedinjene Američke Države pridružuju toj borbi. Nedavno se američka delegacija pri Ujedinjenim narodima aktivno protivila, u nekim slučajevima i blokirala, uključivanje pojmova rod, rodni identitet i srodnih termina u dokumente UN-a, zalažući se umjesto toga za termine koji strogo definiraju spol kao binarnu biološku kategoriju. Ovo je nešto što bismo prije očekivali od Rusije. Također smo vrlo svjesni širenja dezinformacije u kampanjama koje su povezane s državnim subjektima, odnosno poduzećima u Kini i Rusiji. I mislim da tehnološki aspekt šire transnacionalne represije koju smo uočili kod ove dvije vlade svakako vrijedi proučiti, istaknula je Kumar. Ali nisu samo te globalne sile u središtu pozornosti. Australija je između ostalog također osuđena zbog svojih propusta u zaštiti prava tražitelja azila i izbjeglica. Iz Ujedinjenih naroda su već osudili manjak transparentnosti australske vlade u vezi s politikom i praksom pritvaranja imigranata, a njihovi zaslanici su nakon posjete koncem prošle godine ustvrdili da australski obvezni režim pritvaranja krši međunarodna ljudska prava. Annabel Hennessy je australska istraživačica u organizaciji Human Rights Watch. Ona kaže da je organizacija razočarana neuspjehom australske vlade da odgovori na nalaze UN-a.
And instead what we saw later on in the year was it expand its abusive policies.
Umjesto toga, koncem prošle godine smo imali priliku svjedočiti proširenju svojih nasilnih politika najavom novog sporazuma s Nauruom, koji bi potencijalno mogao ponovno deportirati stotine ljudi na Nauru. Ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi s tim zakonima jest činjenica da su doneseni i novi zakoni kojima se tražiteljima azila ili drugim osobama koje se prisilno prebacuju na Nauru uskraćuje pravo na pošteno procesuiranje njihovih zahtjeva za azil, pojašnjava Hennessy. Iz Ministarstva unutarnjih poslova su izdali priopćenje u kojemu se navodi da je sporazum s Nauruom u skladu s australskim međunarodnim obvezama te da odražava migracijski sustav koji je otporan, učinkovit te od nacionalnog interesa. Australija je također kritizirana zbog svojih politika pritvaranja maloljetnika, uključujući zakon koji omogućuje da dob preuzimanja kaznene odgovornosti počinje od 10. godine života, što je ispod standarda Ujedinjenih naroda. Također se primjećuje i neuspješna zaštita pripadnika prvih naroda Australije, uključujući puno veće stope oduzimanja djece u zajednicama australskih starosjedilaca. Rasizam također kalja australsku povijest, a izvješće ističe i teroristički napad na Bondaju, u kojemu je u prosincu prošle godine ubijeno 15 ljudi. Hennessy kaže da rješenje nije jednostavno, no da su preventivne politike ključne. Ona ujedno upućuje kritike na račun propusta u nedavnim vladinim zakonima o govoru mržnje donesenima kao odgovor na teroristički napad.
So under the laws, groups aren't given a right to procedural fairness. So this means that there's no evidential standards of what's required for a group to be listed.
Temeljem tih zakona određene skupine nemaju pravo na proceduralnu pravičnost. To znači da ne postoje dokazni standardi o tome što je potrebno za zločin iz mržnje, a to je pak potrebno za isticanje određene skupine koja temeljem tih zakona nema priliku odgovoriti. Zabrinjava nas to da bi Australija mogla uvrstiti na popis skupine koje ne potiču nasilje ili za koje nema dokaza da potiču nasilje, a čime bi slijedila primjer drugih vlada koje su mirne građanske skupine navele kao skupine koje promiču govor mržnje ili terorističke skupine, naglašava Hennessy. Jedna od najvećih prepreka provođenju zaštite ljudskih prava jest nepostojanje zakona o ljudskim pravima u Australiji. Naime, ističe se da je Australija jedina zapadna demokracija koja nema uspostavljen takav zakon. Dok se svijet suočava sa sukobima u više regija, iz organizacije Human Rights Watch kažu da zaštita ranjivih osoba, uključujući tražitelje azila, nikada nije bila važnija. Izraelski rat u Gazi je privukao globalnu pozornost i osudu, a zemlje su potpisale zajedničke izjave u kojima oštro kritiziraju korištenje gladi kao ratnog oružja i ubijanje nevinih civila. U organizaciji stoga opisuju izraelski rat u Gazi kao genocid, a što su optužbe koje u Izraelu i dalje odbacuju. Kumar nadalje navodi da je jedan od najpodmuklijih aspekata sukoba podrška i opskrba oružja Izraelu i zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Njemačku, što narušava norme koje bi trebale spriječiti prodaju oružja akterima koji krše ratne zakone.
That is a bigger problem for all of us because it requires them to either make the argument that Israel is not violating the laws of war, which stretches.
To je veći problem za sve nas, jer od tih zemalja zahtjeva da ili iznesu argument da Izrael ne krši zakone rata, što od nas zahtjeva da ignoriramo činjenice kojih smo svi svjesni, ili pak zahtjeva od nas da prihvatimo neku vrstu iznimke za Izrael, gdje će se zakon primjenjivati na zemlje poput Južnog Sudana ili Srednjoafričke Republike, ali ne i na aktere poput Izraela, a ni jedno ni drugo nije dobro za međunarodni poredak temeljen na pravilima, istaknula je Kumar, dodavši da zemlje koje cijene ljudska prava imaju ključnu ulogu u pozivanju drugih aktera na preuzimanje odgovornosti.
But a country like Australia, for example, has reserved its judgment. So it said,
zemlja poput Australije je ostala suzdržana prepuštajući Sjedinjenim Američkim Državama da utvrdi pravnu osnovu za svoje postupke, no to jednostavno nije način na koji vidimo da se Australija nosi sa situacijama zaštite ljudskih prava u svijetu. Primjerice, ako je malezijska vlada bila uključena u izvansudska pogubljenja, smatram da bi australska vlada provodila tu analizu činjenica i zakona. Stoga smatram da je predanost jednakoj primjeni zakona na sve aktere ključna za svaku učinkovitu kampanju za očuvanje šireg globalnog pokreta za zaštitu ljudskih prava. Naposljetku je kazala Ashkaya Kumar, direktorica kriznog zagovaranja u organizaciji Human Rights Watch.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Katrione Stirat. U nastavku programa SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 10. veljače donosimo vam vodič kroz usluge izvantjelesne oplodnje u Australiji. No prije toga, kratki glazbeni predah. SBS slušate program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. IVF ili medicinski potpomognuta oplodnja za mnoge Australce je put do roditeljstva. Nekima pomaže u liječenju neplodnosti, a drugima omogućuje da imaju obitelj kao istospolni par ili samohrani roditelji. Budući da se medicinski potpomognuta oplodnja različito regulira u pojedinim saveznim državama i teritorijima, proces na početku može djelovati složeno. U ovoj epizodi vodiča za useljenike, koji je sastavila Zoe Tomadiju, objašnjavamo što možete očekivati ako se odlučite proći postupak medicinski potpomognute oplodnje u Australiji. Prilog je za naš program pripremila Marijana Jagić.
Kada se 1978. godine u Velikoj Britaniji rodilo prvo dijete začeto medicinski potpomognutom oplodnjom, to je promijenilo budućnost liječenja neplodnosti. Danas se medicinski potpomognuta oplodnja ili IVF primjenjuje diljem svijeta, a Australija je među zemljama s najvećim brojem ciklusa medicinski potpomognute oplodnje po stanovniku. Profesorica Georgina Chambers, ravnateljica je Nacionalne jedinice za perinatalnu epidemiologiju i statistiku pri sveučilištu Novi Južni Wales. Osim toga, nadzire australski i novozelandski registar podataka o medicinski potpomognutoj oplodnji, poznat kao ANZARD. Prema riječima profesorice Chambers, ovaj nacionalni registar bilježi svaki ciklus medicinski potpomognute oplodnje, proveden u Australiji i Novom Zelandu.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise
they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics.
Dobivamo izvještaje o svim ciklusima medicinski potpomognute oplodnje, jer u suprotnom klinike ne bi postupale u skladu sa svojim pravilnikom i ugovorom o licenciranju. Dakle, imamo vrlo veliku količinu podataka za izradu statistike, provođenje istraživanja, informiranje javnosti i popunjavanja internet stranice yourivfsuccess.com.au za ljude koji žele saznati više o medicinski potpomognutoj oplodnji u Australiji, rekla je profesorica Georgina Chambers. Prikupljeni podaci koriste se na internet stranici yourivfsuccess.com.au, koja je financirana od strane australske vlade i neovisna je o klinikama za liječenje neplodnosti. Sve informacije prikuplja sveučilište Novi Južni Wales i predstavlja ih na način koji je pristupačan široj javnosti. Što posjetitelji zapravo mogu saznati na internet stranici? Mogu istražiti nacionalnu statistiku medicinski potpomognute oplodnje i koristiti interaktivne alate prilagođene njihovoj vlastitoj situaciji. Jedan od tih alata pomaže ženama koje prolaze kroz proces medicinske potpomognute oplodnje da procijene svoje šanse za začeće.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment.
Radi se o internetskom kalkulatoru koji omogućuje korisnicima da unesu podatke o sebi, uključujući njihovu dob, dob partnera, dijagnozu ako postoji, te bilo kakve prethodne cikluse medicinski potpomognute oplodnje koje su imali, kako bi dobili personaliziranu procjenu svojih šansi za začeće putem medicinski potpomognute oplodnje, pojašnjava profesorica Chambers. Stopa uspješnosti tretmana medicinski potpomognute oplodnje za sve australske klinike također je dostupna javnosti putem online baze podataka.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics we provide success rates and compare those.
Pacijenti mogu pretraživati po nazivu klinike ili mogu unijeti svoj poštanski broj i tražiti klinike koje su u njihovoj blizini. Za svaku kliniku prikazujemo stope uspješnosti i uspoređujemo ih s nacionalnim prosjekom, što pacijentima pomaže da odaberu kliniku prije nego što je posjete, dodaje profesorica Chambers. Petra Whale, predsjednica Društva za plodnost Australije i Novog Zelanda, s iskustvom u kliničkoj embriologiji ističe da stope uspješnosti predstavljaju samo dio cjelokupne slike.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient and how do they...
Jednako važno, ako ne i važnije, jest razina personalizirane skrbi, transparentnost, znanstvena preciznost i dostupne podrške. Pacijenti trebaju znati da je potpuno u redu pitati klinike o njihovom pristupu skrbi za pacijente, kako prilagođavaju tretman pojedinom pacijentu i kako podržavaju ljude kada stvari ne idu po planu. Ili kako prilagođavaju pristup različitim kulturnim potrebama, zahtjevima i potrebama pacijenata, rekla je Petra Whale. Liječenje neplodnosti, uključujući medicinski potpomognutu oplodnju, može biti skupo. Većina ljudi morat će platiti puni iznos ili barem dio troškova preko svog privatnog zdravstvenog osiguranja. Pravo na povrat sredstava neki pacijenti mogu ostvariti putem Medicare-a, a zdravstvene službe vaše države ili teritorija mogu pružati usluge koje financira vlada. Važno je razgovarati s liječnikom kako biste znali koju podršku možete dobiti. Docent Alex Polijakov je viši konzultant za liječenje neplodnosti u jednoj od ustanova u Viktoriji, koja pruža svoje usluge putem javnog zdravstvenog sustava. naglašava da medicinski potpomognuta oplodnja nije jedina metoda liječenja neplodnosti, te daje primjere drugih usluga koje pruža Kraljevska bolnica za ženske bolesti, Royal Women's Hospital.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations, and that is usually followed by...
Dakle, postoji odjel pod nazivom Javna služba za plodnost, Public Fertility Service, koja prima uputnice od liječnika opće prakse. Pacijenti dolaze, obavljaju sve pretrage, nakon čega slijedi odgovarajući tretman. Primjeri uključuju poticanje ovulacije, intrauterinu inseminaciju i postupak medicinski potpomognute oplodnje, pojašnjava docent Aleks Polijakov. Bez obzira odaberete li javnog pružatelja usluga ili privatnu kliniku, prvi koraci su obično isti. Prvo će vam trebati uputnica vašeg obiteljskog liječnika. Zatim ćete tijekom prvog posjeta klinici za liječenje neplodnosti dati svoju anamnezu i obaviti niz liječničkih pregleda.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound.
Drugi pregled je najvažniji, jer tada analiziramo sve rezultate i pokušavamo utvrditi uzrok problema. Na temelju nalaza izrađuje se plan liječenja. Na primjer, pacijent može imati ultrazvuk i otkriti abnormalnosti poput velikih fibroida i značajne endometrioze. Potom se odlučuje hoće li se prvo kirurški ukloniti problem ili odmah započeti ciklus medicinski potpomognute oplodnje i pratiti rezultat. Sve ovisi o nalazima, dodaje docent Aleks Polijakov. Tijekom cijelog procesa pacijente prati tim stručnjaka. Doktorica Whale iz Društva za plodnost Australije i Novog Zelanda objašnjava tko je sve uključen u tim.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will...
Vaš specijalist za plodnost prvi je stručnjak s kojim pacijent stupi u kontakt na svom putu prema roditeljstvu i koji propisuje neki oblik intervencije. Medicinska sestra pomaže pacijentu razumjeti lijekove. Klinički embriolog radi iza kulisa u laboratoriju, a savjetnik za plodnost pruža psihološku podršku, objašnjava doktorica Whale. Ovisno o zakonodavstvu vaše države ili teritorija, savjetovanje za plodnost može biti obavezno za postupke medicinski potpomognute oplodnje, osobito one koje uključuju donaciju sperme ili jajašaca te surogatstvo. Trošak ovog savjetovanja uključen je u troškove liječenja i ima specifičan cilj.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
Radi se o savjetovanju o tome što se događa, na primjer, ako par stvori embrije, a zatim se raziđu. Što se događa s tim embrijima i što bi par želio da se dogodi? Upravo o tome se razgovara, pojašnjava docent Polijakov. Čak i kada savjetovanje nije obavezno, doktorica Whale naglašava da ono može pružiti značajnu podršku, pomažući pacijentima da razumiju i pripreme se za sve moguće ishode tijekom tretmana za liječenje neplodnosti.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
Podrška može napraviti zaista veliku razliku. Mnogi ljudi pronalaze snagu u razgovoru sa savjetnikom za plodnost. Također se mogu pridružiti vršnjacima koji prolaze kroz isto iskustvo i grupama za podršku. Važno je da na njihovom putovanju prema plodnosti ne moraju biti usamljeni, dodaje doktorica Whale. Prije nego što završimo ovu epizodu, imajte na umu. Neplodnost je česta i nema razloga za osjećaj srama.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity, and the right to have a family is a fundamental right, and somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
Pogađa sve dijelove društva, sve kulture i etničke skupine. Pravo na obitelj temeljno je pravo svakog čovjeka i želju da to pravo ostvari treba podržati i poticati, zaključuje doktorica Whale.
Bila je to Marijana Jagić i vodič kroz izvantjelesnu oplodnju u Australiji. Približili smo se kraju programa, evo ukratko vijesti dana. Australska vlada pokreće svoj prvi samostalni plan za suzbijanje obiteljskog i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u zajednicama prvih naroda. Stranka Zeleni traži istragu o postupcima policije na jučerašnjem prosvjedu u Sidniju protiv posjeta izraelskog predsjednika. Organizatori prosvjeda i muslimanske organizacije danas tvrde da je policija koristila prekomjernu silu. Premijer Novog Južnog Walesa stoji iza postupaka policije. Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali upozoravaju da bi nove izraelske mjere mogle bitno promijeniti stvarnost na terenu i dodatno oslabiti nade u uspostavu dvodržavnog rješenja. Podaci u Hrvatskoj pokazuju da je svaki deseti umirovljenik u dubokoj starosti, odnosno stariji od 85 godina. Saborski klub stranke Možemo traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, pozivajući se na primjer Australije. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 10. veljače. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Budite s nama opet u četvrtak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. No, ako nas ne možete slušati uživo, možete to uraditi kad god vama odgovara. Potražite snimku našeg programa ili pojedinačnih priloga na internetu, na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na onim platformama i aplikacijama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Želim vam ugodan dan i do slušanja. Uživo smo s vama ponovo u četvrtak u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.